pyhää sanaa. Tahaks myhiset luketa Filippikirjaa 3:8 salmista kuni 11 salmini. Ja tõesti, minä arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast, aamen. Kas meie kanname oma põues niisugust elu suurt soovi? Kui me olime lapsed ja õhtul käisime õues ja kui siis täht kukkus see meteoriidi killukene põles atmosfääris, siis oli tarvis kiiresti midagi soovida. Pidi soov kohe olema teada, et selle aja jooksul, kui täht kukkus, sa võisid soovida seda. Filippi kirja 3. peatükis apostel Paulus avab meie ees oma elu suure soovi. Selleks oli vägi, mis elustab ja osadus, mis muudab. Ühe ainsa lausega on antud siin meile kristlase usuelu definitsioon. Kõik on antud siin ilma pausita, ilma teemat vahetamata ja siin on siis pöördumine, õigeks mõistmine, pühitsus, täiuslikkusele jõudmine ja viimati osa saamine esimesest ülestõusmisest. Kõik on lihtsalt üks elusündmus, mille pealkirjaks võiks apostel Paulus kirjutada, et ma Kristuse kasuks saaksin. Tänastes sõnades on siis lahti mõtestatud, missuguse vaimse rikkuse tõeliselt toob Kristus inimellu. Teda tunda, see tähendab ühtlasi tunda tema ülestõusmise väge. Ja selle mõtte juurde me praegu tuleme. Nendes sõnades on kõigepealt asetatud meie ette ajalooline tõsiasi, tema ülestõusmine. Kristuse elu ei lõppenud surmaga Golgata ristil ja matmisega Arimaatiase Joosepi hauda. Sellele järgnes ülestõusmine 3. päeval. Piibel ütleb, Kristus on isa au läbi üles äratatud. Ja Kristuse üles äratus on seega Jumala tegu. Jumal oli teinud palju tegusid ja väeavaldusi, kuid piibli järgi see on ainulaadne, kui Golgatal risti löödud ja surnud Jeesus üles äratati. See Jumala tegu on kõigepealt usulise väärtusega tegu. Sellepärast kuskil ei olnud patt end nii vägevana näidanud kui Jeesuse surmamises suurel reedel. Miljonid olid ju surnud enne teda, kuid nad kõik olid patu teinud ja surm oli lihtsalt patu palk. Alles Golgatal patt pani oma käe, surmava käe, süütu külge. Ja siin alles paistis, milline on kurjuse jõud oma viimases olemuses. Patt märatses oma täies toreduses ja vägevuses. Ta näitas, kui hirvitav, toores, pilkav, halastamatu ta on õigluse vastu siin maailmas. Kui vähe, samuti näitas Kristuse ristilöömine Golgatal, kui vähe inimene mõtleb, kui teda haarab kurjus. Terved rahvahulgad liitusid ja karjusid, et vii ära ja poodeda risti. Suure reede sündmus Kristuse ristilöömine näitab, kui ahne, uhke, alatu, kade ja madal ta on. Vat tegi Golgatal kõik, mida ta suutis ja kaotas. Üks kord ja lõplikult. Oleks Jumal takistanud patukäiku enne Kristuse surma, siis poleks ta saanud näidata oma viimast kuju. Kui ta oleks näiteks vabastanud Kristuse Geetsemane aias nende 12 leegioni inglite kohale saatmise kaudu, siis meie oleksime võinud pattu vabandada. Või näiteks, kui Pilaatus oma sõprade kaudu oleks Kristuse päästnud, nagu apostel Paulus kord ühe väepääliku kaudu kiste ära märatseva rahvahulga käest. Või kui Kristusele tõepoolest oleks antud Golgata ristil see meelevald, et ta oleks võinud astuda ristilt maha. Jumal laskis Jeesus taluda kõike kinnivõtmise, sidumise, ülekuulamise, piinamise, kohtu ja surma kannatusi. Ja siis alles selle järele Jumal tõi Kristuse hauast välja. See on ajalooline tõsiasi. See on sündmus, millest heliseb kogu piibel ja kogu kristlik maailm juubeldab ja laulab sellest juba enam kui 19. sajandi. Kristus ülestõus, see on Jumala väe avaldus, mis tuli inimestele täiesti ootamatust küljest. Ülempreestrid ootasid ja kujutlesid laibavargust. Nemad oletasid, et nüüd Kristuse jüngrid tulevad ja püüavad siis surnud Kristust ära varastada. Ja nad võtsid siis tarvitusele vastavad abinõud, rääkisid Pilaatusele sellest, seadsid välja hauavahid, neid instrueeriti hoolega ja hoiatati, et neil tuleb kokku põrge jüngritega. Ja need mehed loomulikult ootasid ja valvasid, kuulasid iga krõbinat ja krabinat, et siis neid jüngreid, keda peeti petisteks ja varasteks, et neid siis kinni võtta ja näidata kogu selle Kristuse asja pettuslikku olemust. Ja tänu taevale, et jüngrid üldse ei võtnud ette teekonda, et tulla öösel haua juurde. Nad ootasid seda asjatult. Kokkupõrget jüngritega ei tulnud, aga löök tuli ja tuli täiesti ootamatust küljest sealt, kust keegi ei võinud seda mõtelda. Rooma sõdurid olid julged mehed, kuid nad olid võimetud lahinguid lööma inglitega. Sellest ei tule midagi välja. Hakata vaimuriigi jõududega pidama sõda. Jõudude vahekord, armsad kaaskummardajad, on sellest hetkest maailmas muutunud, sest maailmas hakkas tegutsema hoopis uus nähtus Kristuse ülestõusmise vägi. Vägi tähendab suurt jõudu, energiat, kreeka keeles dünamis. Sellega on mõeldud plahvatusliku omadusega energiat, igal juhul suurt jõudu. Suurt jõudu ei tarvitse kunagi häbeneda. Apostel Paulus ütleb Rooma kirja alguses, sest mina ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi, õnnistuseks iga ühele, kes usub. Kristuse ülestõusmise vägi on kestvalt teotsev jõud meie maailmas. Võiksime ütelda, et Golgata mäe jalamil, seal Arimaatiase Joosepi ajas Jumal avas ühe uue jõujaama, energiaallika. See on erinev kõikidest teistest energia nähtustest selles maailmas. Me peame ütlema, et siin on tegemist vaimse jõuga. Selle jõu, selle väe läbi on paljud inimesed ärganud pattudest. Selle väe läbi elavad paljud inimesed ja miljonid inimesed tänapäeva maailmas. Selle väe läbi on elanud kogu ristikogudus ja on võitnud siin maailmas. Piibel ütleb veel rohkem ja ta ütleb, et see vägi on tegev tegelikult iga uskliku elus. Kui me loeme Efesuse kirja teise peatüki alguse, siis siin on kirjutatud niisugused sõnad. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milledes teie käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõnakuulmatute laste seas, kellede seas ka meie kõik enne käisime oma liha imudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi meie olime surnud üleastumistes, on meid Kristusega teinud elavaks ja on meid armust olete teie õndseks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda. Siin on mõeldud sellest suurest vaimsest surnuaiast. Kõik inimesed on surnud pattudes ja üleastumistes. Kas sa vaatad õhtupoole või hommikupoole, vaatad põhjapoole või lõunapoole, kogu maailm Jumala silmis on nagu suur surnuaed. Ei ole ainsatki, kes elaks headusele. Ja siin on siis öeldud nõnda, et Kristuse ülestõusmise jõud ja vägi, see on tegev iga inimese usklikuks saamisel. Sama jõud, mis tõi Kristuse auast välja, on toonud meid pattudest välja, on äratanud meid ka ülesse surnust. Iga pöördunu selja taga on elamus, mida on öeldud kadunud poja eluloo kohta, et see mu poeg oli surnud ja ta on ellu virgunud. Iga usklik Jumala silmis oli surnud ja ta on ellu virgunud. Ja Kristuse ülestõusmise vägi on siis sama jõud, mis teotseb ka meie pöördumisel. See teostab inimelus suure muudatuse. See on nii nagu see pisut haputaignat, millest Jeesus on rääkinud, mida võeti ja pandi sinna kolme vakka jahu sisse, kuni kõik läks hapnema. Mõned ütlevad, et need kolm vakka jahu on inimese tahte, tunde ja mõtte maailm või ihu, hing ja vaim, olgu kuidas tahes, aga ometi piiblis on antud see suure optimismi kuulutusega kõik läks hapnema. Tahaksin täna ütelda, kui oluline on see, et elava Kristuse vägi puudutaks kogu meie olemist. Et ma teda võiksin tunda ja tema ülestõusmise väge. See peab meid haarama, võtma enda valdusesse, oma valdusesse. Ja siin on tegemist nähtusega, mis kutsub inimese elus esile sügava muudatuse. Muutus leiab aset meie elusuunas, kogu meie elu käsituses, maitses. Me saame uued motiivid teotsemiseks, uued impulsid, uued tõukejõud. Ja me muutume nii, nagu on kirjutatud teise Korintuse kirja kolmanda peatüki 18. salmis, aga kus Issanda vaim on, seal on vabadus, aga meie kõik, kes me katmatu palgega vaatleme Issanda au hiilgust otsegu peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu Issanda vaimust. Siin on jõud, mis inimese muudab ja meie räägime täna sellest jõust. See jõud annab, võiks ütelda, uued kalduvused inimesele. Keegi kõhkles, kas tema juures Jumala töö täielikult on teostunud või ei, ja koguduse vanem küsis talt, kuidas sul on, millist rooga sa tarvitad, kas hunditoitu või lambatoitu. Ja see inimene hakkas naerma ja ütles, ei lambatoitu, see on ikka minu toit. See on nii oluline, et meie võiksime omada Kristuse jõu tõttu selle muudatuse, kus kalduvused ja meie kogu elu tõukejõud on muutunud. See virgutab meid otsima neid asju, mis on üleval ja jätma kõik selle, mis on madal ja maine. See jõud, millest me täna räägime, aitab meid kinnituda vaimulikudesse asjadesse. Ilma selle haputaignata on meie elu ilma elubakteritest. Meie oleksime vaimulikult surnud. Kogu meie elu oleks elatud vaid meelelistele huvidele ja lõbudele. Apostel hüüab, ärge antke ka mitte oma liikmeid ülekohtu relviks patule, vaid antke ise endid Jumalale, kui need, kes surnuist on saanud elavaiks. Ja oma liikmed õiguse relviks Jumalale, Rooma 6.13. Kristuse ülestõusmine, see kujutab ka meie vaimuliku elu jõustumist. Kristuse kohta on kirjutatud Rooma kirja alguses, et tema on ülestõusmise kaudu vägevasti üles näidatud olevat Jumala poeg, pühaduse vaimu poolest. Kristuse ülestõus, see oli taeva tunnustus tema isikule ja tema tegudele. Selles näidati teda vägevasti olevat Jumala poeg. Aga Piibel ütleb meile seda, et Kristuse ülestõusmine on ühtlasi õigeks mõistmise alus usklikul inimesele. Sest meie usume temasse, kes on surnust üles äratanud meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast. Kristuse üles tõusmine surnust, sellel on seaduslikkuse jõud Jumala ees. Inimene, kes usub seda, et Jeesus tema eest on surnud, ja kes usub seda, et Jumal on üles äratanud, see peab õndseks saama. Sellel on Jumala silmis seaduslikkuse jõud. Tunda Kristus üles tõusmise väge. Kas see ei tähenda tegelikult sama, mida on kirjutatud Efesuse kirja esimeses peatükis 19. salmist ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Siin on mõeldud püha vaimu väge. Tõeline ühendus Kristusega tähendab tema jumaliku sissevoolu meisse. Ei saa ju olla mingit tõelist ühendust Jeesusega, kui puudub see väe ülekanne. Meie vajame vaimu jõudu elu otse tema seest. Ja ma sooviksin, et iga kummardaja, kes täna on Jumala palgees, võiks omada sellise ühenduse. Ilma selleta me jääme vaeseks. Usuelu on raske ja seda ei elata inimlikkude jõududega. Üks laulja ütleb, liha jõud ei aita vaimuvõitluses. Apostlid kirjutasid vanasti, et need, kellel Kristuse vaimu ei ole, need ei ole tema oma. Ja sellega ei ole mõeldud mitte ainult meie meelsust või hoiakut, vaid seda sidet, seda kontakti ja ühendust temaga. On kirjutatud ürgkoguduse kohta, et neid täideti püha vaimuga ja rõõmuga. Jälle akkumuleeriti. Väljaminekud elus on suured ja meil peab olema võimalusi uue sissevõtmiseks. On jälle tarvis minna oma palvekambrisse ja lukustada uks, et õli hakkaks voolama, nagu kuningate raamatus on kirjutatud. Ja sina vajad seda ja mina vajan seda. Elunõuded on suured ja Jumalal on oma küllus, aga tähtis on, et meil oleks kontakt, mille kaudu see kõik tuleb meie ellu. Meie probleem on ju jõuprobleem. Meie kontakt inimestega peab olema jõuline kontakt. Kui Jeesus tuli kolme jüngriga muutmise mäelt alla, siis on jutustatud sellest, kuidas nad kohtasid inimesi, kes vaidlesid tema jüngritega. Ja kui siis küsiti, milles on asi, siis keegi tuli ja ütles seal, et ma olen oma poja toonud sinu jüngrite juurde, aga ja pojal on kurivaim, on haigus, aga sinu jüngrid ei võinud teda välja ajada. Ja seal oligi siis see jüngrite fiasko, seal oli nende vaesus ja puudus. Ja pärast nad pidid küsima Jeesuselt, miks meie ei võinud. Puudus see jõuline puudutus. Peetrus võis haarata vigase jalutu inimese, kes ema ihus saadik oli jalutu käest kinni ja rebida teda üles ja ütelda tõuse üles Jeesuse nimel. Ja see oli jõuline puudutus. Sellega anti edasi vägi. See ei olnud mitte Peetruse võime. Ja ta ise ütles ka mehed, vennad, mis te vaatate meie peale, nagu meie oleksime teinud vigasele inimesele hea teo. Jumal on oma poega Kristust austanud siin. Aga Peetrus oli see, kelle kaudu asi kanti edasi. On räägitud Jeruusalemmas tiigist, mille ääres oli suur hulk inimesi. Tiik nagu ikka tiik. Seal on midagi erilist. Harilik vesi ja midagi juhtunud, aga teatud hetketel see tiik ei olnud mitte harilik tiik. Siis kui taevane käsi oli puudutanud seda vett. Ja kes sinna siis sisse astus, see sai terveks. Need raadid, mille kaudu kantakse elektrivool meie kodudesse ja tehastesse tänavatele, need on ju tavalised raadid, harilikud raadid. Aga sellest ajast lakkavad nad olemas tavalised, kui nad korraga on pingestatud. Kui korraga kogu see võrk on nüüd pinge all ja nõnda ka Kristus soovib näha kogudust. Sa oled harilik inimene, aga puutudes temaga kokku, tema ülestõusmise väega kokku, sa ei ole enam harilik inimene. Midagi on tulnud, nii nagu vend rääkis meile enne, midagi sellest taevasest osast on tulnud sinu ellu ja on tekkinud jõujaamaga siis vastav kontakt, ühendus. Ma olen kuulnud sellest, kuidas üks riigi juht kunagi oli tahtnud pidada rahvale kõnet, see anti raadio teel edasi, aga koht, kus ta rääkis, sealt raadiojaama anti see kõne siis vastavalt jälle nüüd telefoni kaudu edasi. Üks traadiken oli katkenud. Ja viga avastati, montöör jooksis kohale, aga tal ei olnud kuskilt võtta seda traadi tükki, millega need kaks erinevat traadi otsa viia ühendusesse. Ja siis on teada, kuidas ta oli haaranud ühe käega ühest traadi otsast ja teise käega teisest traadi otsast ja hoidis kinni, muutus ise elusaks juhiks, mille kaudu siis see kogu asi läks edasi. Ja kogu selle presidendi või riigipea kõne anti edasi siis selle kaudu. Tema oli tükikene traati, kuidas võiks ütelda siis sellel katkenud kohal. Me peame ütlema seda, armsad kaaskummardajad, et Jumal on meie kätte jätnud selle osa. Apostel kirjutab nii ja ütleb, meie oleme keskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. See katkenud koht Jumale ja inimeste vahel. Seal pead olema sina, mu vend ja õde. Seal on minu koht seista, et meie võiksime edasi anda selle püha sõnumi. Ja kui oluline on siis see, et see taevane energia meist võiks voolata läbi. Kristus ülestõusmise vägi. See on eluvägi. Siin maailmas on energiaid, on olemas jõudusid, mida tuntakse ja mida kasutatakse halvaks otstarveks, hävitavaks, surmavaks otstarveks. Viimati inimkonna poolt avastatud tuumaenergia. See on väike osa, mida, kus seda kasutatakse nüüd inimestele kasulikuks otstarveks. Ta kõik on mõeldud tapmiseks, hävitamiseks. Kristuse ülestõusmise vägi, see on elusoodustav vägi, elustav, eluorganiseeriv jõud. Hebrea kiri räägib näiteks sellest samast väest ja ütleb lõppemata elu väge mööda. Kas te mõistate, sõbrad, seda ilusat väljendust? Lõppemata elu vägi. See on, millest kogu maailm elab. Me oleme seda elu väge näinud looduses, kuidas pungad puhkevad, kuidas oras tärkab, kuidas vili valmib. Lõppemata elu vägi. Ja kui Jumal seisataks selle elu väe, siis lõppeks kogu võimalus elada siin maailmas. Aga tänu Jumalale, et see eluvägi eksisteerib, vaikselt töötab siin maailmas. Pungad ei lähe praginal lahti ja ei ole suurt kära, kui looduses kõik valmib, kui kõik muutub ilusaks. Ja nõnda on võrreldud siis Jumala pühavaimu tööd, Kristuse ülestõusmise väge inimsüdames ka lõppemata eluväega. Ja just seda eluväge, just seda väge, mida elus on vaja, sellele tahaksin tõmmata täna mitmekordse joone alla. Elada püha elu. Prohvet Ezekiel raamatus on õudne pilt ja Jumal juhtis prohveti surmaorgu. Mis seal oli toimunud, keegi täpselt ei tea, ei seletata. Seal oli suur hulk luid, võib-olla roostetanud mõõgad kõrval või mis seal juhtus, me ei oska ütelda, aga need olid väga ära kuivanud ja lagunenud. Ja Jumal küsib prohvetilt, inimese poeg, mis sa arvad, kas need luud veel peaksid elusaks saama? Ja prohvet ütles, Jumal, sina tead. Ja siis Jumal ütles talle, hakka rääkima Jumala sõna nendele ära kuivanud luudele. Ja siis prohvet hakkas kõnelema, pidama kõige meeletumat jutlust seal armetus kõrbes. Ja ütles, teie ära kuivanud luud, kuulge Jehova sõna, teie ära kuivanud luud. Ja me tunneme seda lugu, kuidas tekkis seal imelik liikumine. Luud hakkasid tulema luu juurde, toimus koondumine, elu hakkas organiseerima. Ja kuidas kõik läks edasi ja nägemus lõppes sellega, et viimati seal seisis tohutu vägi. Armsad kaaskummardajad, tegemist on selle jumaliku elu loova ja organiseeriva jõuga. Peab ütlema, et siin on huvitav järjekord, mida apostel ütleb. Ta ei alga mitte nii, et ma võiksin tunda tema kannatamise osadust, saada tema surma sarnaseks ja siis saavutada ülestõusmine. Vaid apostel haarab ette ülestõusmisesse ja ma usun, see on väga oluline ka meile kõigile. Usk annab meile osaliselt kätte juba tuleviku elu. Inimesed on kõige raskemas olukorras, kes elavad ilma lootuseta maailmas või ka need, kes tunnevad, et nad loodavad asjatult. Kõige õnnelikum on inimene siis, kui tal on osaliselt käes see, mida ta ootab. Usk annab meile osaliselt kätte selle, mida me ootame. Piibel ütleb, et taeva riik, see on juba seestpidi meie sees. Mingi paranduse pant on antud juba Jumala vaimu kaudu meie kätte. Ja sellele meie tahaksime juhtida kogu tähelepanu. Laps, see on juba osaliselt inimene. Ta on õnnelik, ta sirgub, ta kasvab, ta saab selle osa kätte, mis talle tulevikus kuulub. Pruut, kes on kihlatud, ta on selle tõttu õnnelik, et midagi on tal juba käes. Ja me peame täna ütlema seda, et usk annab midagi tulevikust meie kätte. Kristuse üles tõusmine, see on mineviku sündmus. Ta teotseb praeguses elus, aga see, millest Paulus rääkis, kuulub ka tulevikku. See on suur üles tõusmise päev, millele Jumala kogudus vastu läheb. Aga midagi sellest tulevikust on siis ka juba meil siin käes. Olla kontaktis Jeesusega, tunda teda ja tema ülestõusmise väge, tähendab olla kõige lähedasemas suhtes Jeesusega. Selle Jeesusega, kes omab autoriteedi, meelevalla ja väe. Meie mäletame kahte mäge Jeesus elus. Üks nendest oli paik, kus Issand viibis oma avaliku tegevuse algul. See oli seal, kus kurat seisis ta kõrval ja näitas tale maailma kuningriikisid ja nende au ja ütles, selle kõik ma annan sulle, kui sa võtad vastu minu meetodi, kui sa kummardad minu ette. Ja milleks valida see raske tee, miks sa pead higistama verd Getsemanis, miks sa pead võtma risti ja teotuse, miks sa pead surema Golgatal, vali minu meetod. Ja kummarda minu ette, kuula minu nõuannet. Ja siis selle kõik ma annan sulle. Sa saad maailma kuningriigid ja nende au ja meelevalla. Aga kas vaenlased seda oli anda? Jeesus valis teise tee, kuigi see oli Jeesusel kiusatuseks. Jeesus valis teise tee ja astus teele, kus ta risti kaudu tõusis oma aujärjele. Ja meile on jutustatud siis sellest teisest mäest, millel Kristus seisis pärast oma ülestõusmist koos oma jüngritega, seal 500 venda, nagu apostel seda kirjutas. Ja need kõik kohtusid temaga, nendega Kristus rääkis, mis nendele meestele luges see veel, et Kaifas oli ülempreester. Et Pilaatus oli Jeruusalemas Rooma maavalitseja, nende Jeesus elas. Ja need läksid mööda maad, tulise sõnumiga, nad olid veendunud sõnumis, nad teadsid, nende Kristus elab ja töötab nendega. Ja sellel mäel Jeesus ütles siis oma jüngritele need sõnad, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja vaatame on iga päev teie juures maailma otsani. Kui ta pöördus armastatud apostli poole, Johannese poole, kellest meile ka täna räägiti, Patmose saarel, seal on öeldud nii ilusasti, see on kogu Uue Testamendi mõte. Johannes kirjutab, ja kui ma teda nägin, langesin ma kui surnud tema jalgad ette. Ja ta pani oma parema käemu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimne. Ja elav, ja olin surnud, ja ma elan igavesti. Ja minu käes on surma ja nähtamatu maailma võtmed. Kallid kaasvõitlejad, me tohime täna omada niisugust Jumalat, niisugust Kristust, teda teenida, et ma teda võiksin tunda ja tema ülestõusmise väge. See Jeesus ütleb oma kogudusele, olge julged, mina olen maailma ära võitnud ja sellele, kes võidab, annan ma istuda minu enese aujärjel, nõnda kui minagi olen võitnud ja olen istunud oma isaga tema aujärjel. Kannatamise osadus. See midagi niisugust, mille kohta meie peame ütlema, et see on osadus, mis muudab. Ning muutuksin. Peame ütlema, et keegi meist ei ole nii hea, et ta ei vajaks muutumist. Apostel Paulus oli 25 aastat olnud juba usklik, kui ta need sõnad kirjutas. Filippi rahvas oli näinud tema sarnasust Kristusele. Siis, kui teda peksti Filippi turul, kui nad kahekesi Siilasega laulsid seal vanglas, nad olid näinud tema sarnasust Kristusega, tema vaikset kannatust. Ja ometi see mees ütleb siis meile et ma muutuksin tema surma sarnaseks. Paulus ei kirjuta Filippi kogudusele, et nemad muutuksid, vaid pange tähele, ta ütleb, et mina muutuksin. Küll see on meeldiv meile paluda Jumalat, Jumal aita, et need inimesed minu ümber muutuksid, et minu naabrid muutuksid paremaks ja et kaasusklikud muutuksid soojemaks minu vastu, et töökohal inimesed, kellega ma puutun kokku, suhtuksid suurema lugupidamisega minusse, et nemad muutuksid. Aga kas sa julged täna õhtul palvetada ka nii nagu Paulus palvetas, et mina muutuksin? Paulus ei häbenenud seda teiste usklikud ees ütelda, paluda muudatuse pärast oma usuelus. Mõnikord usklikud häbenevad selle asja pärast paluda. Nad arvavad, et on küllalt on hea ja nad ei tea, kui halvad nad on. Nad lasevad endast mööda minna suured võimalused, kogu maailm muutugu, aga jäägu mina samaks. See on nii nagu seal Gideoni rehealuse juures. Mees palvetab ja ütleb, oh Jumal, lase igale poole tulla kaste, aga minu rehealune jäägu kuivaks. On inimes, kes nõnda tulevad kirikusse, panevad silmad kinni ja paluvad oma palve. Issand, saagu teised kõik õnnistatud, aga las mina jään selleks samaks, nii nagu ma olin. Armsad kaas, kummardajad, me võime teha ka vastupidise vea ja paluda, et ainult mina. Aga ma usun seda, et selles Pauluse palves, et tema võiks muutuda, on ka samuti üleskutse kõigi teiste muutumiseks. Ma usun, et Filippi kogudus see pani eriti läbi katsuma ja kui nad ütlesid, et kui Paulus soovib muudatust, kas meie siis ei peaks muutuma, kui niisugune mees otsib veel vaimulikus elus edasi saamist, kuidas meie ei peaks seda püüdma. Ja tahaksin täna ütelda seda, et see usklik ja see kogudus on õnnis, kes vastu võtab selle jumaliku sõnumi, mina pean muutuma. Alga siis sealt. Alga sealt oma südame juurest. Jeesus ütles jüngritele, et alata tuleb Jeruusalemmast. Sealt südamest, sealt keskuse juurest. Meie vajame muutumist Kristuse surma sarnaseks. Mõnikord me oleme laulnud laulu, kui teiste verest punab teega sotsin pehmed sealt. Aga sageli meie siiski püüame oma elu nii pehmeks teha kui võimalik. Me oleme valmis Kristusega vaatlema lillekesi kuskil Galilea kaldal. Oleme valmis temaga viibama Geneetsereti järve kaldal siis, kui inimesed tulevad, nii et nad üksteist ära tallavad. Ja need on ilusad momendid, kus lained loksuvad, ilm on nii ilus ja Jumal asi on täis vaimustust. Aga kui Golgatal astume, siis seal on üks ainus jünger. Teised kõik on kadunud. Ja kuidas on selle salmi osaga, et ma muutuksin tema surma sarnaseks? Kas me otsime seda lähedust? Meie kõik, kes me omame patud andeks andmise, võlgneme selle ju Kristuse surmale. Kui võtta ära Kristuse surm meie usuelust, mis meist siis järele jääks? Me oleksime kõige viletsamad ja armetumad inimesed maailmas. See on lahendus meie elu kõige suuremale küsimusele pattudest vabaks saamisele. Ainult need usklikud pakuvad oma kaasinimestele tegelikult lahenduse, kes on muutunud Kristuse surma sarnaseks. Kui issand seadis leiva murdmise sisse, siis ta ütles neile, ja kuulutage minu surma seni, kui ma jälle tulen. See kuulutus on mõeldud esmalt suusõnalise kuulutusena. Kuid kriipsu sellele tõmbab sellise kuulutaja enese surnud elu, et ma tema surma sarnaseks muutuksin. Mõtle sellele. Kui Kristuse enda elus oli esmalt 3 aastat sõna kuulutamist, siis kinnitas ta neid sõnu oma verega. Ja see alles andis tema sõnadele erakordse jõu. See veri kõneleb paremini kui Aabeli veri. See on vapustanud miljoneid. Ja kes ei oleks mõnda muud kõnet üldse kuulnudki. Risti löödud Kristus on siiamaani jäänud maailma kõige suuremaks jutluseks. Pauluse Kristuse surmasse kadunud elu oli suuremaks jutluseks kui kõik tema kõned ja kirjad. Mina suren iga päev. Meie vajame Kristuse ülestõusmise jõuga kokku puudet iga päev. Sellest on vähe, kui sul möödunud nädalal oli elamus, vaid sa vajad jõudu, et sellest elada. Aga sellega seoses on ka see teine osa meie vaimulikus elus, mina suren iga päev. Ja seda surma teostada sa suudad ainult Kristus ülestõusmise väe läbi. Piiblis on kirjutatud, et liha teod meie suretame siiski ainult igavese vaimu läbi. Ja mõtle sellele, haara usus Kristus ülestõusmise väest kinni ja seal on sulle jõud sinu võidurikka usuelu teostamiseks. Kui tahame elada viljakalt kaas inimest õnnistuseks, neid mõtlema panna kõrgematest väärtustest, siis meie vajame kõigepealt muutuda Kristuse surmasarnaseks. Ja kuidas meie siis saame tema surmasarnaseks? Siin on mõnda eespool juba öeldud, mis see apostlile maksma läks. Ta pidi arvama kõik pühmeks, seda, mida ta enne pidas väärtuslikuks. Aga mõte on siis selles kannatamise osaduse kaudu muutuda tema surmasarnaseks. Meie inimestega, kellega me viibime armastavas osaduses, muutume nende sarnasteks. Kooli õpilased, kes oma õpetajaid hindavad ja armastavad, nad kuidagi muutuvad nende sarnaseks. Abielupaarid, kes nüüd seal abielupooled, kes teine teist armastavad, nad muutuvad kuidagi teine teise sarnaseks. Toimub midagi niisugust, et samad kõnekäänud, samad mõtteviisid, iseloma omadused, inimesed muutuvad imelikult sarnasteks. Ja me peame ütlema, et midagi niisugust toimub ka, kui me puutume Jeesusega kokku, muutuda tema surma sarnaseks. Saada siis oma õigusest lahti ja lugeda Jeesusest, vaadata temale, see on, mis meile toob võimaluse muutuda tema sarnaseks. Jumal õnnistagu, et see suhe ei katkeks. Ja kui sa tunnetad vaesust, siis ava oma süda ja lasta uuesti sind puudutada. Aamen.